Murumva radijwe rya Amerika heravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Igisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inama yagombaga guhuza Perezida Felix Tshisekedi wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda muri Angola ntiyabaye.
Ko twashyikirijwe n'umuhuza ku itariki ya 3 ugushyingo yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Congo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23. Tukaba rero twaratangajwe ku wa gatandatu yuko Congo yisubiyeho irangira tsemba.
Ubu ni Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Congo yo ivuga ko ugusiba ku Rwanda bigaragaza ubushake buke bw'icyo gihugu mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Urukiko muri Uganda rwategetse leta kwishyura miliyoni 10 z'amashiringi, no kuvuga amangana n'amadolari 2740 kuri buri muntu wahitanwe na Thomas Koyero, wari umwe mu bayoboraga umutwe w'inyeshyamba wa Lord's Resistance Army. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yatangaje ko igihugu cye kigenda cyegukana insinzi ku rugamba mu ntambara kirwana na Ukraine kubera umubare w'abantu benshi bakomeje kwiyandikisha nk'abakorera bushake. Naho ibihugu 10 n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahangayikishijwe n'icyo bise uruhare rwa Koreya ya Ruguru muri iyo ntambara y'u Burusiya na Ukraine. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nkuko nari mbivuze, urukiko rwo muri Uganda rwategetse leta kwishyura miliyoni 10 z'amashiringi akoreshwa muri icyo gihugu, ni ukuvuga amadolari 2740 kuri buri muntu wahitanwe na Thomas Koyero, wari umwe mu bayoboraga umutwe w'inyeshyamba wa Lord's Resistance Army. Uyu niwe ubaye wa mbere mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe ukatiwe n'urukiko rwo muri Uganda. Geoffrey Mutagoma.
Mu kwezi kwa 10 Thomas Koyero wari mu buyobozi bw'umutwe wa Lord's Resistance Army LRA urwanya ubutegetsi buriho muri Uganda yakatiwe imyaka 40 y'igifungo nyuma yo kurukiko rumuhamije ibyaha by'intambara biri mu bwicanyi, gufata ku ngufu, gukoresha ubucakara, iyicarubozo no gutwara abantu bunyago. Urukiko rwemeje ko Koyero adashoboye kuriha amafaranga rwategetse ku bakoreye ibyo byaha kubera ubukene afite, bityo rwanzura ko agomba gutangwa na leta. Urukiko ruvuga ko urugero rw'ibikorwa bye yagaragaje kunanirwa ku ruhande rwa leta, bityo umutwe wo kuriha umuturage yangirije ukaba ugomba gusubira kuri iyo leta. Umutwe wa Lord's Resistance Army washinzwe mu mwaka w'1980 ugamije guhirika ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Uyu mutwe wakoreye ibikorwa by'ubugome abaturage ba Uganda mu gihe cy'imyaka 20 uyobowe na Joseph Kony. Wari ufite indiri mu majyaruguru ya Uganda, aho inyeshyamba zagabaga ibitero shuma byibasira abaturage hato na hato. Mu mwaka w'2005 wokejwe igitutu n'ingabo za leta ya Uganda ahungira mu majyepfo ya Sudani, Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Repubulika ya Centrafrika, aho wakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku baturage baho.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya kuri uyu wa mbere yatangaje ko u Burusiya bugenda bwegukana insinzi ku rugamba mu ntambara iki gihugu kirwana na Ukraine. Nanone Geoffrey Mutagoma.
Vladimir Putin yavuze ko ingabo z'u Burusiya zasubije inyuma za Ukraine zikazikura mu birindiro 200 muri uyu mwaka, ndetse zikaba zikomeje kuzikubita inshuro ku rugamba. Ubwo butumwa bwari bukuye mu ijambo yavugiye muri Minisiteri y'Ingabo mu gihe ngabo abereye umugabo w'ikirenga zikataje ku rugamba kuruta ikindi gihe cyose kuva mu mwaka 2022, nk'uko bigaragara ku ikarita yerekana aho urugamba rugeze. Yavuze ko Abarusiya bagera ku 430,000 bamaze kwiyandikisha ngo bajye ku rugamba muri uyu mwaka ugereranyije n'300,000 biyandikishije umwaka ushize. Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya Andrei Belousov we yavuze ko ingabo z'icyo gihugu zimaze gukuriza Ukraine ku butaka bungana na kilometero kare 4,500 muri uyu mwaka, yemeza ko muri iki gihe zigarura ibirometero kare 30 buri munsi. Perezida Putin yavuze ko ingabo z'u Burusiya ziteguye icyerekezo icyo ari cyo cyose urugamba rwafata, harimo no kubazahangana n'ibitero byagabwa na OTAN umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu bya Amerika n'Uburayi.
Turacyari mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu icumi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bihangayikishijwe n'icyo byise uruhare rwa Koreya ya Ruguru muri iyo ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Ivyo bihugu cumi n'umwe bwa Buraya vyashikirije ayo makenga biciye mu itangazo vyandikiye hamwe rikaba ryashizwe ahabona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo muri rusange ritera ivyatsi givuye inyuma ica baricize ko umukono bise ugufashanya mu vya gisirikare kubandanya kwiyongera cane hagati y'Uburusiya na Koreya ya Ruguru hamwe n'irungikwa ry'ingabo zayo ku rubuga rw'intambara. Muri iryo tangazo ivyo bihugu bivuga ko ubufasha ku Burusiya mu ntambara y'agasomborotso bwakoreye Ukraine buzotuma intambara y'izo mpande zibiri itandukira izindi mpande z'isi, ingaruka zikomeye zikibonekeza Iburaya zikongera zikabangamira umutekano w'akarere gahurikiyemo ibihugu byo mu ibahari ya Pacifique n'Ubuhindi. Ibihugu vyateye igikumu kuri iryo tangazo bicije kubashikiranganje bajeje imigenderanire yavyo ni Amerika, Australia, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza, Korea y'Epfo na New Zealand n'ubuyobozi bw'umuryango umwe bwa Buraya. Mu gihe zimwe mu ngabo Koreya ya Ruguru yarungikiye Uburusiya ziri ku mupaka wa Kursk uri mu micungararo ya Ukraine, Perezida w'ico gihugu Volodymyr Zelensky uno musi yavuze ko abasirikare ba Koreya ya Ruguru n'imiburiburi 30 baguye mu gutana mu mitwe kwabereye kuri uwo mupaka. Izo mpande zigasaba zishimitse Koreya ya Ruguru guhagarika gufasha Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine no gutahukana vyihuse ingabo zabwo ziri muri urwo rugamba. Amerika na Koreya y'Epfo mukamenya ko vyemeza ko Koreya ya Ruguru yarungikiye Uburusiya ingabo zirenga 10,000.
Nyuma y'icyumweru kirenga Bashar al-Assad avanywe ku butegetsi muri Siriya, uyu munsi yagize icyo abivugaho n'uburyo yahunze igihugu. Nanone Diane Nahazwe.
Bashar al-Assad mu butumwa yacije ku rubuga rwa Telegram yavuze ko bitandukanye n'ivyo benshi bavuze yahunze igihugu runani rw'abarwanyi bamuvanye ku butegetsi bumaze kwigarurira umurwa mukuru wa Siriya. Yagize ati, sinigeze ntegekanya guhunga kandi sinahunze masaha ya nyuma y'intambara nk'uko benshi babivuze. Uburusiya bwantegetse ko nkinjura hama nanje ncangenda ku mugoroba w'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 12. Reka ndababwire, ubu igihugu kiri mu minwe y'abantu bakora iterabwoba. Urunani Hayatail al-Sham rwatembagaje ubutegetsi bwa Siriya rwahoze ari rimwe mu mashami y'intagondwa za Al-Qaeda zitirira idini rya Kiislam. Ubwo runani naho rwemeza ko rwavavanuye burundu n'intagondwa zitirira idini rya Kiislam ruracari mu bo Amerika n'ibihugu byinshi byo mu burengero bw'isi bifata nk'intagondwa. Uno munsi impande zitandukanye ariko zikaba zemeza ko ziriko zirarimbura imikorere yago. Uno munsi umuryango umwe bwa Buraya warungitse intumwa yawo idasanzwe i Damascus mu rwa mukuru wa Siriya kubonana n'abafise ubutegetsi bw'ico gihugu. Umwe bwa Buraya bukavuga ko inyuma y'urugendo rw'iyo ntumwa yabwo buzoca burimbura nimba abari kubategeka Siriya bari mu nzira nziza. Amerika n'Ubwongereza navyo nyene vyavuze ko biriko biravugana nabo batembagaje ubutegetsi bwa Siriya. Ubufaransa nabwo bwuguruye ambasade yabo i Damascus bwari bumaze imyaka 12 bwarugaye. Turukiya nayo nyene yasubiye kuyugurura kuwa gatandatu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe na Geoffrey Mutagoma bayatugejejeho. Ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radio.com. Kuri YouTube, X na Instagram, Facebook, adrese ni VOA Radio yacu. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, inama yagombaga guhuriza murangora ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru ntiyabaye. Umuhuza Perezida Joao Lourenço yabonanye na Tshisekedi wenyine kuko Perezida w'u Rwanda atagiyeyo. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, yabanje kumubaza icyatumye iyo nama isubikwa.
Inama rero yarishinze ingingo imwe gusa kuri gahunda y'ibyigwa ariyo
kwemeza no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi Rwanda na Congo. Ariko kugira ngo nyine iyo nyandiko itegurwe byari ngombwa gutumiza inama y'abaministre umunsi wagombaga kubanziriza iyo some iyo nama y'abakuru b'ibihugu. Iyo nama rero y'abaministre yabaye ku itariki 14 Ukuboza kuwa gatandatu, tumara amasaha agera ku 9 twiga kuri iyo nyandiko. Nkuko mubizi umubano w'u Rwanda na Congo wangiritse kubera ibibazo bitatu cyane cyane by'umutekano: ikibazo cya FDR, ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi, n'ikibazo cya M23. Ibibazo bibiri bya mbere bimaze kuvuga byabonye igisubizo muri ya konopsi ya nyandiko inononsoye yo guhashya FDR no kuvanaho izo ngamba z'ubwirinzi. Hari hasigaye rero ikibazo kimwe gusa, aricyo kibazo cya 23, aricyo cyatwaye umwanya wose i Rwanda mu nama y'abaminisitiri. Ndagira ngo nibutse angaha yuko mu nyandiko twashyikirijwe n'umuhuza ku itariki ya 3 Ugushyingo, yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Congo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Tukaba rero twaratangajwe ku wa gatandatu yuko Congo yisubiyeho, iranga iratsemba, yanga iryo jambo ibiganiro, ku buryo iyo byadutwaye umwanya wose. Hanyuma rero ku mugoroba nka saa saba z'ijoro tubonye ko ntacyo tuza kugeraho, kandi ko iyo nyandiko ayo masezerano ariyo ngingo rukumbi y'inama y'abakuru b'ibihugu, biba ngombwa ko u Rwanda rusaba yuko iyo nama yigizwayo kugira ngo ibiganiro bizakomeze n'ayo masezerano azakomeze aganirweho.
None niba mutari mwashoboye kumvikana ku kibazo cya M23, kuki Perezida Tshisekedi yafashe indege akava i Kinshasa akaza i Rwanda aje gusinya amasezerano mutarumvikanaho?
Yabigize nkana kubera ko inama yarangiye saa saba z'ijoro, kandi u Rwanda rwatangaje ko rwifuza yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yigizwayo. Ibyo ngibyo rero yari abizi ko icyemezo nyine cyatangajwe ku mugoroba, hanyuma mu gitondo nibwo yaje. Kandi murabizi Kinshasa na Rwanda ntabwo ari kure, uko byagenda kose yarazi neza ko inama itakibaye.
None niba mu bibazo bitatu bihangayikishije umutekano w'ako karere bibiri byaraboneye umuti, ndavuga FDLR n'izo ngamba z'ubwirinzi, hakaba hasigaye umutwe wa M23 kandi ari wo wigaruriye uturere twinshi muri Kivu ya ruguru, none intambara izarangira ite? Bizagenda gute kugira ngo mwongere musubire mu biganiro?
Mbere na mbere n'ibibazo bibiri bya mbere ntago twavuga ko byabonewe umuti burundu, byabonewe umuti mu mpapuro. Kuko hari iyo konopsi yashyizweho umukono ariko ntabwo iratangira gushyirwa mu bikorwa, kuko kuri tene situasiyo uko iteye ntabwo iduha icyizere, kuko FDR iracyafatanya ku mugaragaro na guverinoma ya Congo. Kuri icyo kibazo cya gatatu cya M23 twavuze inshuro nyinshi, kandi nibwo buryo bwonyine busigaye bwo kugira ngo habeho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Congo na M23 kugira ngo bagere mu mizi y'ikibazo. Rero mu nama yo kuwa gatandatu hari igihe umuhuza yazanye ikindi gitekerezo cy'uko umuhuza mu biganiro bya Rwanda, no kuvuga Perezida Lourenco, n'umuhuza mu biganiro bya Nairobi ariwe wahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, bagirana imishyikirano n'umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Congo, kugira ngo rero iki kibazo bazagikemure. Twe twa twifuza yuko niba iyo mishyikirano yazagira ku nyandiko kuri proposal baduha, noneho yashyirwa mu masezerano bakadutumira bundi bushya mu nama yindi y'abakuru b'ibihugu kugira ngo ayo masezerano ashyirweho umukono. Ni ibyo ngibyo tubona bigomba gukorwa mu bihe biri imbere kugira ngo ibi biganiro bya Rwanda bikomeze. Ariko icyo navuga kindi, twavuze ibibazo bitatu by'umutekano, hari ikindi kibazo cy'umutekano tutagaragaje neza kuko nyine tutabiboneye umwanya, ariko nacyo gisigaye kiduteye impungenge n'inkeke, ni kijyanye n'imvugo z'urwango ndetse n'imvugo za Perezida Tshisekedi wa Congo zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero aheruka no kugira ejo bundi Lubumbashi ku itariki ya 17 Ugushyingo, aho yavuze ko nibamuha uburenganzira cyangwa ububasha bwo guhindura itegeko nshinga azaboneraho agahirika ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero byaduteye impungenge, tukaba twarasabye guverinoma ya Congo ko izo mvugo n'uwo mugambi iwuhagarika.
Mukabona hari ubushake bugaragara ko ibyo bifuza koko kubivaho?
ubundi uko tubizi ntabwo ari ubushake bwabuze bwa guverinoma ya Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi bwabuze. Kandi ubwo bushobozi bwabuze kubera iki? Bwabuze kubera ko dufite ingamba z'ubwirinzi zihamye. Izo ngamba rero zizagumaho kugeza igihe u Rwanda na Kongo dukiriye mu bikorwa ibyo twiyemeje mu masezerano twasinye no mu masezerano tuzasinya.
Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndabashimiye cyane kubwa kakanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga rero kuri iyo nama yasebijwe umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Presidensi ya Kongo, Eric Nyundo Kimbambe, yasohoye itangazo rivuga uko Kongo yakiriye isubikwa ry'inama. Tim Harris Ishimwe yadusomeye iryo tangazo.
Iri tangazo rigenewe abanyamakuru ryasohotse ku mugoroba wo ku cyumweru, umunsi abaperezida b'ibihugu by'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi bagombaga guhurira i Rwanda muri Angola, ariko ntibyaba. Eric Nyundo Kimbambe warishyizeho umukono atangira avuga ko u Rwanda rukomeje kubangamira inzira y'amahoro kugerwaho. Kimbambe avuga ko icyari kigamijwe muri iyi nama kwari ukwemeza umushinga w'amasezerano yari yateguwe mbere akanaganirwaho n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola n'u Rwanda. Iri tangazo rya Kongo rikomeza rivuga ko mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bivuga muri iki kibazo yari yabaye ku wa gatandatu tariki ya 14 y'uku kwezi, u Rwanda rwari rwatanze icyifuzo gishya kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa, aricyo kuba habaho ibiganiro byeruye hagati ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Iri tangazo rikavuga ko ibi byasabwe n'u Rwanda ari inzitizi rwashyizeho nkana kandi ari imbogamizi zikomeye zibangamira umuhati wa Rwanda watangijwe n'ubumwe bwa Afurika ndetse ugashyigikirwa n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ONI kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2022. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ugusubikwa kw'iyi nama kwabaye ku munota wa nyuma bitandukanye n'ibindi biganiro byabanjirije. Rikomeza rivuga kandi ko u Rwanda rwongeye kugaragaza ko rushyigikiye byimazeyo umutwe wa M23, umutwe Kongo yita uw'iterabwoba, ikanawushinja ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu no guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri iri tangazo, Kongo ikomeza kumvikanisha ko u Rwanda rufite imyitwarire idahwitse ibangamira amahoro ndetse ikoma mu nkokora intambwe ikomeye imaze guterwa, harimo gushyira umukono ku mugambi wo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Kongo yamagana ibyo yise ubugambanyi bukorwa n'u Rwanda, aho ivuga ko u Rwanda rudafite ubushake bwa nyabwo bwo gushyira imbaraga mu gushaka amahoro. Kongo ikomeza ivuga ko iyi myitwarire itangiza umutekano w'akarere gusa, ahubwo ko inarenga ku mahame yemeranijweho mu rwego rw'ibikorwa mpuzamahanga n'iby'akarere. Muri iri tangazo harahagaragara ko Kongo ishimira umuhati wa Perezida João Lourenço wa Angola mu buhuza bw'ibi bihugu by'u Rwanda na Kongo. Kubw'ibyo, iri tangazo rigakomeza risaba umuryango mpuzamahanga gufata ingamba zitajenjetse mu guhangana n'imyitwarire y'u Rwanda. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Eric Nyundo Kimbambe ushinzwe agashami k'itumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kongo, rirangira rivuga ko Kongo yongeye gushimangira ko yiyemeje gukomeza gushyira ingufu mu kugarura amahoro akwiye kandi arambye mu biyaga bigari binyuze mu nzira y'ibiganiro by'i Rwanda.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Ibiganiro bya radio ya Ijwi rya Amerika birakomeje. Tugeno niho mu Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaganye abakozi ba leta bajya ku kazi bakirirwa bicaye badakora, avuga ko babangamiye iterambere ry'igihugu. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ku iterambere ry'igihugu n'ahazaza hacyo. Yari kumwe n'abamubanjirije Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Perezida Evariste Ndayishimiye ati gukora narindi ku kivi ariko abanyononera ku muvuduko turi kumwe mu bikogwa.
Abantu banyononeye n'abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongozi kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki, ntibagiye ku gikorwa bagiye ku kazi. Abarundi baba ariko baragora kuri uwo muvuduko, dutegereza rero gukora ibishoboka byose. Icya mbere uhabwa twese amahoro none amahoro nayo ndogozwa tukereza kuba dukora neza ihera ryose rivuye mu gihugu biri ihera rigiye gukorerwa na gihugu
Silvestre Ntibantunganya yatwaye igihugu mu myaka y'igihumbi 1993 arashima intambwe igihugu kigeze ko ariko akagihaze mu ntwaro ku nyungu za bose karacari kanini
muri cyo guhindura muri kino gihugu no guhindura n'abantu bari muri administration kwahindura imitima n'imitwe je murandaba haja administration iyo hari bazo joga gihugu mukunda kubabona mugabo hari n'umuntu ashaka kugurisha parcel ucu babona to turiyahura
president Domitiano Ndayizeye yarongoye Burundi mu gihe c'intwaro ufata kibanza mu myaka y'ibihumbi bibiri inyuma y'amasezerano y'iyarusha yo guhagarika intambara hagati ya leta y'Uburundi n'imigwi yayigwanya havuga ko atewe impungenge n'ibyo abona mu bantu bari hejuru y'abandi hamwe n'ibikoregwa aha Barundi bato basaba ijambo
bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavuniki cyo guhura n'ibintu kidafisa abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kujya badakoze
afatiye kunama iheruka guhuza Uburundi n'abadandaza bari kumwe n'abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bagire ico baterereye kwishirwa mu ngiro y'imbona kazoza y'Uburundi president Domitien Ndayizeye yagize ati
aya mukabaje ngahabazanye imitahe yabo mutugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banze umberuse kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera icyo kibazo
ibyo bihuriza ko n'urongo y'u Burundi mwa kino gihe Evariste Ndayishimiye mu mvugo na gashavu avuga ko amaze kubibona kenshi yahisemo kubyifatira mu minwe
asazumega na karanda jeze gahe hari igihe mvuga nti ubwo nta bantu bameze nk'isisi amenga nesho tuzabonye iki koko cyapfuye uyu kanyenzi riyo usanga izindi zishikwenga kubyo rero se vuga nti oye ubure rero tutangure tubyikurikirane uramaze kumva ko bese hari abantu bayanze abaya nkakorera iki kubera aho bahora banotora basaga twahabonye ibyo birashavuze kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hizari hari hizari
Perezida Silvestre Ntibantunganya muri ico kiyagati akica urugo karuvamwo
mu bintu byihutirwa kugira ngo ijya mbona kazoza ishoboke ni gushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abazagira bati nagiye undi mukene sizokora undi mukene
ati mbanze n'uruzuzi
ati sinzogenda sizokora undi mwobo ndo waje kugira ngo utunge
n'abagenzi bawe barabikubwira bahewe ugiye mu ifu
Perezida Ndayizeye ati amahoro ni wo mushinge wa byose niyo mpamvu wowe se yo yahungabanya ari kumugwaniriza hamwe nayo uwo baciyumvira gutembagaza ubutegetsi agira ati mfise urubuye noru muhonda mu mutwe asaba indongozi n'abarundi kwagacira igihugu n'umurundi
gusabikanya birakenewe bujya kugira abanyagihugu bafite ubukene nibwo bukene bubinyakuja icyo nifuza n'ukuri mu mutima runo wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa nibwo bujya ubwenye no kugira ngo igihugu cyacu gisere imbere uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izikora ibyo z'amahiga no hino bituma abanyamahanga batinya kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitavuze ibikunda
kuri izo ntambamye biboneka ko zotuma Uburundi budashika kwihangiro Evariste Ndayishimiye atanga umwizera agira ati
amategeko yakurikizwa ntagerezwa bikomeye kuko uri rero ugahanwa bakabona bati ujya arahanwa nujya arahanwa bagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu kandi nk'ubu ndazi yuko mu mwaka w'umubiri 2025 muzabona ibindi bishasha ubu dushaka yuko ubushikiranganje budasubira kuba ari bwo bushyira mu ngiro bizi muzaza wundi bintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralization ni politiki ya decentralization kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga ikimuri hejuru yawe ikuraba
muri ico kiganiro nk'uko byashikirijwe n'urongoye Uburundi ubutare n'irindi tunga kama Uburundi bufise n'iryo shingiro ry'intango y'Uburundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060 yavuze kandi ko gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025 Uburundi buzoba bumaze gushora hanze amatona atari make y'ubutare kugira ngo Uburundi buha guruke mu iterambere ry'imbona kazoza
Tereve Ndayishimiye harakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
Umuryango mpuzamahanga ONU ikigo nyamerika Microsoft gikora mu by'ubuhanga bwa none na leta ya Kenya baheruka gutangiza ikigo kigiye kuzajya giha amahugurwa y'ubuhanga bwa none n'ibijyanye n'ubwenge bukorano abategetsi n'abakozi ba za leta zitandukanye zo muri Afrika. Inkuru ya Mohamed Yusuf ukorera Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, murayumva mu Ijwi rya Diane Nahazwe wayiteguye mu Kirundi.
Intumbero y'iki kigo ni ugushigikira igisata cy'ubuhinga bwa none ku mugabane wa Afrika no gutuma umunyagihugu ahabwa serivisi nziza zijanye n'ibihe isigezemwo. Ico kigo kiri Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Igihe abategetsi batandukanye bacugurura bavuze ko biteze ko kizoha ubumenyi abakozi b'amareta yo muri Afrika bagera ku 100,000, gutyo nabo bagashobora guteza imbere ubuhinga bwa none, intwari ibereye n'iterambere kuri uwo mugabane bice mu buhinga bujanye n'ibihe isigezemwo. Ahuna Ezikonwa atwara ishami rya ONU rijejwe iterambere ku isi PNUD mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yavuze ko umenyi mu by'ubuhinga bwa none kuri aba bakozi bizotuma Afrika itera imbere cyane cyane mu by'ubuhinga bwa none.
Iyo ibisata bya leta biteye imbere biciye mu buhinga bugezweho, bituma amaleta yoroherwa haba mu itunganywa ryiza ry'abakozi n'akazi kabo. Bituma kandi imigambi itandukanye irangurwa neza.
Prezidenti wa Kenya William Ruto nawe avuga ko muri Kenya amaservisi ya leta aharugwa mu 2020 ashobora gutangwa hifashishije ubuhinga bwa none. Ruto ashimangira ko kuba ibisata bitandukanye bisigaye vyikora ku buhinga bwa none vyatumye akazi ka leta koroha. Yiteze vyinshi ku kigo gishasha.
This will help us streamline public service delivery.
Bizatuma haba umuco mwitangwa ry'amaserivisi atandukanye ya leta. Bizagabanya ruswa, bitume uburyo bwinjira muri leta bumenyekana. Ibyiza uyu mugambi uzazanira abanyagihugu biciye mu kubona serivisi za leta byoroshye byerekana akamaro k'ubuhanga bugezweho.
Bamwe mu bahinga mu by'intwaro nziza bemeza ko gutanga amaservisi hifashishijwe ubuhinga bwa none byatumye abanyagihugu bizera imikorere ya leta, ubuzi bugakorwa byihuse mu muco kandi atamanyanga. Naho biruko ariko abo bahinga nyene baragwa bakagaruka bavuga ko ubuhinga bwa none bukibangamiwe n'ibitari bike ku mugabane wa Afrika. Zimwe mu ntambamyi badondagura zirimo ikibazo cha internet ikwiye n'umuyaga nkuba. Ibibazo rimwe na rimwe kubwabo bahinga bituma bimwe mu bihugu vya Afrika n'igihe biba vyahurumbiye ubuhinga bwa none biba ngombwa ko vyikora kubwa kera burimwo ugukoresha impapuro. Ikindi hari n'abakozi badafise ubumenyi mu vyo gukoresha amamashini nyabwonko bigatuma akazi bakora kitonda gusumba uko bogakora bakoresheje ubuhinga bwa none. Michael Nitegeka atwara ubukigo co muri Uganda citwa Refactory. Iki kigo gitegurira abakiri bato gupigana ku masoko mpuzamakungu bifashishije ubuhinga bwa none. Nitegeka agahanura abategetsi bo muri Afrika guhimiriza bibaye ngombwa bagategeka abakozi babo guhurumbira ubuhinga bwa none.
So leadership has to be extremely firm on knowing how they want to use this technology.
Abategetsi bagomba gushyiraho umuhate bakamenya uko bifuza ko ikoranabuhanga rishya rikoreshwa mu buryo bukwiriye kugira ngo bamenye ko abakozi babo barikoresha neza. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo rigere muri serivisi zose kugira ngo abaturage barimenyere. Abakozi barikoresha nabo bakagishwa inama muri gahunda zose zirishyiraho kugira ngo barifate nk'iryabo. Bitabaye uko nta musaruro byatanga kandi bimaze kubaho, tumaze kubibona.
Abahinga mu by'ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano bemeza ko iyo bukoreshejwe neza bushobora guteza imbere abanyagihugu bo muri Afrika n'ikibano cyabo.
Diane Nahazwe, urakoze kuri iyi nkuru. Tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu. Tubibutsa ariko ko urukiko rwo muri Uganda rwategetse leta kwishyura miliyoni 10 z'amashiringi akoreshwa muri icyo gihugu, no kuvuga angana n'amadolari 2,740 kuri buri muntu wahitanywe na Thomas Kweyero, wari umwe mu bayoboraga umutwe w'inyeshyamba wa Lord's Resistance Army. Uyu akaba abaye uwa mbere mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe ukatiwe n'urukiko muri Uganda. Nshuti rero, mwarimu duteze amatwi, tubashimire cyane kuba mwari mwahisemo gukurikira radiyo ya Ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ku buhanga bw'ibyuma hari Pira Handre yarafatanije na Nadia Taha, ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema no kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro, mugire kandi umugoroba mwiza.